триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Григорій Переплиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, долучається до нас. Пане Григорію, мої вітання, слава Україні.
Героям слава.
Сьогодні має відбутися засідання «Рамштайн». Вчора ввечері в зверненні Володимир Зеленський назвав його вирішальним. Каже, будемо говорити, зокрема, про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки, треба тепер ще спрацювати і по наповненню пакетів потрібною зброєю і по логістиці. Буквально перед засіданням «Рамштайну» ми чули таку заяву від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він сказав, що Росія настільки прискорилася, що вже не просто поставляє на фронт зброю, а наповнює свої склади. Макрон взагалі вчора вжив таке слово, що Європа може загинути. На цьому тлі чого чекати, що країни Заходу почнуть нам більше допомагати, чи навпаки почнуть працювати на свої склади? Як ви вважаєте?
Я думаю, і те, і інше. Ці заяви Макрона, президента Франції, і канцлера Шольца, вони не випадково звучать сьогодні, тому що Європа все більше усвідомлює реальну воєнну загрозу. І вони розуміють про плани Російської Федерації почати війну проти східного флангу НАТО. Ця доктрина, власне, вона була сформована вже достатньо давно. Так, у вигляді такої концепції деескалації через ескалацію, проведення своєрідної бліцкріг за 10-15 днів, захопити країни Балтії, Польщу і потім виставити вже реальний ультиматум, підкріплений захопленням території і руйнації Північно-Атлантичного альянсу. Так, і Путін впевнений, що якщо раптом НАТО задіє п'яту статтю, то він застосовує тактичну ядерну зброю. Ці червоні лінії, і Байден боявся, боїться до цього часу, ну і європейці боялися. Тепер вони почали розуміти, що на Україні війна не закінчиться, і Європі, яка весь час була під парасолькою НАТО, безпечно жила, тепер прийдеться самі формувати оборонні ресурси. Тому моя відповідь вам така. Вони будуть запускати своє воєнне виробництво достатньо потужно, розморожувати військові підприємства, вкладати більше грошей. І ми по Німеччині вже бачимо це, та по Франції. Для того, щоб реформувати і переозброїти власні збройні сили і допомагати Україні. Це таке подвійне завдання. Тому що тепер уже і НАТО ми бачимо по заявам генерального секретаря Столтенберга, який закликає надавати допомогу, перш за все, Україні, своїх членів країн НАТО, тому що вони вбачають в Україні такий форпост. Я би так сказав, першу стратегічну лінію оборони східного флангу НАТО, яку вона в реальності вже третій рік виконує. Ми фактично сьогодні обороняємо цей східний фланг. І Володимир Зеленський не випадково попереджував, якщо ми не утримаємо оборону, то тоді російські війська опиняться вже на кордоні з країнами НАТО. І це сильно стурбувало їх, і ми бачимо, як вони міняють свій воєнно-політичний курс сьогодні. І Франція, і Німеччина, і Британія, вони дійсно готуються до відсічі широкомасштабної російської воєнної агресії, яка, за заявами очільників, переслідує мету знищення НАТО. А якщо НАТО буде знищено, то тоді Європа виявиться голою перед російською воєнною агресією. І заява Макрона про те, що ви сказали, що Європа може загинути, вона має під собою підґрунтя.
А крім цих рішень, які відбудуться сьогодні на Рамштайні, сьогодні також Вашингтон оголосить черговий пакет допомоги. Ми якраз минулої п'ятниці говорили перед тим, як як Конгрес схвалив 61 мільярд. Тоді ви казали, що Кремль дуже сподівався на Трампа. І от ви, напевно, бачили цю реакцію, якою несподіваною стала позиція республіканців і Трампа, які не стали блокувати рішення про допомогу Україні. Там почали в цих пропагандистських ефірах кричати «переобулся Трамп», «здулся» і так далі. Невже в Росії вірили, що цього взагалі не відбудеться?
Так, вірили, що не відбудеться, і, в принципі, Трамп своєю політикою блокування він давав надії на це. І цього, очевидно, в мене відбулося, якби українську допомогу не засунули в один пакет з Ізраїлем. Ну, Тайвані в меншій мірі. Все-таки ми не повинні забувати того, що ізраїльське лобі в Штатах має колосальний вплив на прийняття стратегічних рішень. От оскільки вони тримають банківську сферу, так вони вхожі в політичне лобі, яке лобіює інтереси Ізраїлю. І очевидно, блокували б і далі, поки якби Іран не напав на Ізраїль. І відповідно, це вже серйозно стурбувало, і вони зрозуміли, що далі вже це відтягувати нікуди. Тому що серед республіканців теж багато є ізраїльських лобістів.
Кажуть мені, що поновився зв'язок. Пане Григорію, ви з нами?
Так, з вами.
Продовжуйте, будь ласка, ви тільки почали відповідати.
Ну, говорив про те, чому Трамп раптом змінив свою позицію, так, оскільки всі були, ну, переважна більшість експертів, і Росія була абсолютно впевнена, що Трамп дотримає блокаду до самого кінця, власне, до президентських виборів. Але сталося подія, яка, звісно, змусила змінити цю позицію багатьох республіканців, і в тому числі Трампа. Це напад Ірану на Ізраїль. І ми побачили, яка реакція була і в Сполучених Штатів Америки, і з боку союзників із Ізраїлю. І відповідно тут уже стало очевидним, що Америка пасе задніх, тому що вона має конкретні зобов'язання перед Ізраїлем в сфері безпеки. І відповідно, що ізраїльське лобі є дуже потужним в Сполучених Штатах Америки, вони тримають банківську систему Сполучених Штатів Америки, вони мають дуже потужне лобі в органах влади Сполучених Штатів Америки, в тому числі законодавчого органу влади. І зрозуміло, що такого тиску Трамп вже не міг витримувати, відповідно, він пом'якшив свою позицію, і от на такому компромісі вони зійшлись, що так, 61 мільярд в Україні, але дещо реструктурували цей загальний пакет на певні частини, де частина, як ми бачимо, йде поповнення американських арсеналів з одного боку, а з іншого на операції Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Ну і плюс те, що певний борг вони також за Україною, певну суму Україна має повернути, тому що вони дають в борг. І ця реструктуризація самого цього пакету, власне, також пом'якшила позицію республіканців, на що вони були змушені піти.
Якщо говорити про ті процеси політичні, які відбуваються в країні-агресорці, що там відбувається перед так званою інаугурацією Путіна, ось тамтешні ЗМІ пишуть, що він повернувся до образу життя, який вів до початку виборчої кампанії, перестав залишати Кремль і вже не їздить у своїй резиденції. Можливо, він готує якісь там кадрові зміни, бо ми знаємо, що там має запрацювати новий уряд. І от паралельно бачимо новини про корупцію серед генералів. Це все вам що нагадує? Якийсь переділ влади? Чи ви вважаєте, так як на Банковій це прокоментували, що скоро і Шойгу стане сакральною жертвою, бо спочатку режим пожирає іноагентів, так звану опозицію, дисидентів, а потім приходить і за своїми?
Ну, це, в принципі, така схема багатьох тоталітарних режимів, коли вождь втрачає певну довіру до його так найближчого оточення, яке допомагає йому вести ту лінію, яку він, власне, запрограмував, і тому періодично висмикують. Ну, це при Сталіну було дуже поширено, а оскільки Путін вибудовує цю сталінську схему тоталітарного режиму, то це, звісно, таке можливо. І ми бачимо, бачили, що при Сталіну навіть самих вірних меченосців страчував Сталін для того, щоб вся челядь, все його найближче оточення його боялись. Ну, це ж саме демонструє Путін. Історію з Пригожиним ми дуже добре знаємо. Так, але я думаю, що і в воєнному керівництві це буде. Тому що Путіну потрібні воєнні перемоги, поки що вони не дуже видні на горизонті, ці російські воєнні перемоги, і тому серед військових керівників, звісно, будуть певні зміни. Ну, я не думаю, що він замахнеться на Шойгу в цьому сенсі, чи на Герасимова. Вже ж були такі випадки, коли вони програли бліцкриг війну, і начебто вони були в опалі, але Путін їх не відпустив, незважаючи на таку шалену поразку на першому етапі цієї широкомасштабної війни. Це одна причина. Інша причина, що в Росії завжди так було. От, є ще при Катерині, при царських дворах. Корупція – це була кормління всієї цього дворянства. Але коли воно зашкалювало вже занадто, то тоді показово карали того чи іншого. Я вам скажу, під час війни корупція досягає колосальних розмірів, тому що всі ресурси кидаються на фронт, на війну, і дуже важко проконтролювати, що там куди дівається. Особливо на такій посаді тиловій, коли той чи інший заступник міністра відповідає за капітальне будівництво. Це взагалі не можна прослідкувати. Куди воно йде, куди їх закопують ці гроші. І це ж було точно так же по Чечні, коли вони підкорили Чечню, так, в другій чеченській війні. І що? Відразу відбудовувати. Відбудовували там Грозний, і там попухло скільки генералів на цих грошах, якщо вони, коли вони розкрадали ці всі гроші, які йшли на відбудову Грозного і так далі. Ну, не випадково Сталін говорив, що кожного там третього тиловика треба розстрілювати. Тому що війна дає дуже величезні можливості для корупції. А тим більше, що в Росії корупція є такою формою державного управління. Але при цьому існує також жорстке покарання. Так, поєднання корупції з жорстким покаранням, воно дає таку керованість владою як в центрі, так і на місцях.
Ви згадали Чечню, виходить звідти нині заступник начальника головного управління з військово-політичної роботи Міноборони Росії Апті Алаудінов. Вчора розсипався за ямбами, сказав, що Росія воюватиме з Україною до 29-30 років, і кінцевим підсумком цієї кампанії, начебто, за його словами, стане знищення НАТО. Так от, щось цей Алаудінов зручно почав просуватися і такі голосні, гучні заяви робити – якраз на тлі оцих чутків про те, що Кадиров хворіє і довго не протягне.
Я не знаю, що там з Кадировим буде, кого вони виставляють, але можливо його і готують на Чечню, але там же кланова система до цього часу існує, і більше всього Кадирова вона сильно закріпилася завдяки безмежній підтримці Путіна. Але наскільки цей генерал, власне, відповідає там певним клановим інтересам, це також велике питання. Тому що тримати Чечню на багнетах під час такої широкомасштабної війни – це не дуже безпечно, я би сказав. Але, можливо, і вибирають цю кандидатуру, але тоді, звісно, певне походження вона має бути з цими тейпами, кланами в самій Чечні. Але, я думаю, тут ще є одна тенденція, що Путін же не випадково, як ви самі сказали, готує Росію до продовження війни, причому продовження широкомасштабної війни. Тому вони готують запаси, готується велика мобілізація, і це не тільки проти України. Це перш за все проти НАТО, тому що ця війна, як широкомасштабна війна, і починалася саме проти НАТО, як кінцеву мету цієї глобальної війни. Тому що Путіну потрібно зруйнувати НАТО. В іншому випадку він не може встановити контроль над Європою, і перш за все над Центрально-Східною Європою, і остаточно зруйнувати цей світовий порядок однополярний, який стався після закінчення Холодної війни. Тому цей генерал просто озвучив ту фінальну мету, яку, до речі, Путін і висловив в своєму ультиматумі 17 грудня 2021 року. Він же цей ультиматум висунув не прямо проти України. Він висунув цей ультиматум проти Сполучених Штатів Америки і НАТО. Тому вони ніяким чином не відмовляються від цієї війни. І Путін після перебрання він і розраховує, що в цій каденції новій він має знищити в фінальній частині цієї війни, він має знищити НАТО. Тобто його дискредитувати, захопивши Балтію і Польщу, і потім, якщо НАТО не відреагує, то тоді НАТО просто зникне як оборонна організація.
Союзник диктатора Путіна Лукашенко заявив, що сусідні країни начебто озброєні до зубів, пригрозив ядеркою, звинуватив опозицію у планах захопити частину Білорусі і покликати війська НАТО. Це якась така чергова порція лякалок для сусідів і для власного народу від Лукашенка?
Це підготовка до війни. Це підготовка до того, щоб білоруси зрозуміли, що театром воєнних дій Росії з НАТО на східному фланзі буде саме Білорусія. І треба народ привчати до цієї ситуації. Яким чи привчати? Насаджувати в їх мізки образ ворога в особі НАТО, що отечество в опасності, і ми маємо захищатися всіми доступними засобами. От і все. Так і не випадково Росія вибудовує там воєнну інфраструктуру на території Білорусі. Це і перш за все на північно-західному напрямку, а не на українському напрямку. Це багато про що, власне, говорить.
Також Білорусь оновила військову доктрину, якій закріпила можливість надання допомоги союзникам і військами. Тобто готують офіційне підґрунтя, так, для участі у війні.
Так, безумовно, вона тепер є прямим воєнним союзником Росії, і відповідно вона тепер зобов'язана приймати участь у всіх війнах, які веде Росія.
Що ж, хотіла вас ще запитати про саміт у Швейцарії, але в нас всього 30 секунд, тому перенесемо цю розмову на інший раз. Я лише слухачам нагадаю, що з нами зараз був Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину ефіру завершую. Дякую всім, хто залишається разом з нами і в Ютубі нас дивиться, і слухає на FM-хвилях. Далі мої колеги продовжать цей спеціальний ефір.